ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราได้เห็นการอ่อนค่าของสกุลเงินหยวนของจีนค่าเงินรูปีของอินเดียค่าเงินรูเปียของอินโดนีเซียค่าเงินจ้าของเมียนมาโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่าเงินรูปีนั้นอ่อนค่าหนักสุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่ค่าเงินหยวนของจีนก็อ่อนค่าลงถึงร้อยละ 3.2 ค่ะนักเศรษฐศาสตร์ประเมินสาเหตุของปรากฏการณ์นี้เอาไว้หลากหลายนะคะอย่างกรณีค่าเงินรูปีที่อ่อนค่าหนักนั้นมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเข้าไปเพิ่มต้นทุนการนำเข้าน้ำมันภายในประเทศส่วนค่าเงินจ๊าดในเมียนมาที่อ่อนค่าหนักนั้นมาจากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและการกักตุนเงินดอลลาร์ของชาวเมียนมาค่ะด้านนายทรงเซงวุนนักเศรษฐศาสตร์จากธนาคาร CIMB ในสิงคโปร์บอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่างมีจุดเชื่อมโยงกันตั้งแต่ค่าเงินลีราของตุรกีที่อ่อนค่ามากเป็นประวัติการณ์จากสงครามการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐและตุรกีและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่จีนเพิ่งประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐเพิ่มอีก 16,000 ล้านดอลลาร์ในวันที่23สิงหาคมนี้ที่ทำให้เกิดความกังวลในการลงทุนฝั่งเอเชียมากขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามแมรี่ดิรอนกรรมการผู้จัดการ Moody's Investor ในสิงคโปร์มองว่าผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลหลายประเทศในเอเชียต่างผ่านบทเรียนจากวิกฤตค่าเงินที่เกิดขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งย้อนกลับไปตั้งแต่ปีคริสตศักราช2013 2015และ2016ค่ะแต่สำหรับสถานการณ์ค่าเงินที่อ่อนค่าในช่วงนี้กรรมการผู้จัดการ Moody's Investor ในสิงคโปร์นั้นมองว่าธนาคารกลางหลายประเทศในเอเชียสามารถรับมือกับค่าเงินที่อ่อนค่าได้ดีตั้งแต่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงินทั้งในอินเดียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งทำให้ค่าเงินของประเทศในกลุ่มนี้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ยังมีการใช้ทุนสำรองระหว่างประเทศในการสมดุลค่าเงินที่ผันผวนควบคู่กับการควบคุมการขาดดุลงบประมาณของประเทศซึ่งหลายประเทศในเอเชียสามารถรับมือได้ดีกว่าวิกฤตค่าเงินในอดีตค่ะอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์จากธนาคาร CIMB มองว่าค่าเงินสกุลเอเชียที่อ่อนค่าในช่วงนี้ยังไม่ถึงระดับที่น่ากังวลขณะเดียวกันก็มีหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พึ่งพาการค้าระหว่างประเทศซึ่งได้รับประโยชน์จากภาคการส่งออกในระดับค่าเงินที่อ่อนค่าในช่วงนี้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน